ናይ ሶማልያ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብደላሂ ንናይ ክልተ መዓልትታት ወግዓዊ ምብፃሕ ሎሚ ኣስመራ ኣትዮም ኣለዉ። ብኡንብኡ እውን ኣብ ቤተ መንግስቲ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ርክቦም ኣካይዶም ኣለዉ። ኣብቲ ዝርርቦም ብዛዕባ ሰላምን ፀጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ኩነታት ሶማል ብዕምቆት ከም ዝተዘራረቡ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ ይብል ብርሃነ በርሀ። ተወሳኺ ኣሎ
ፕሬዚዳንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ናይ ክልተ መዓልትታት ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ኣስመራ ኣትዩ። ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ኣብ ሃጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኣተወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብናይ ክብሪ ሰላምታ ተቐቢልዎ። ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣማኻሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ተረኺቦም ነይሮም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂን ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዘካየድዎ ቀዳማይ ርክብ ኣብ ክልታዊ ዝምድናን ንክልትኤን ሃገራት ኣብ ዘገድስ ሰብኣዊ ምዕባለታትን ሰፊሕን ኣምሪኦን ዘተ ኣካይዶም። ክልቲኦም መራሕቲ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ስምምዕ ካብ ዝኽተማ ንድሓር ዝምድነአን ዓብ ዝላ ከም ዘረኣየውን ተገንዚቦም። ንስሉሳዊ ዝምድና ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ብዝምልከት ድማ ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት ዝተበፅሐ ስምምዕ ፅቡቅ ይግስግስ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ንክልታዊ ዝምድናን ስሉሳዊ ምትሕግጋዝን ከምኡውን ንዞባዊ ውህደት ክገብሮ ዝፀንሑ ፃዕሪ ብዝለዓለ ደረጃ ክቕፅል ተሰማሚዖም። ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂን ብዛዕባ ምዕባለታት ሶማል ኣብ ዝገበርዎ ዝርርብ ድማ ኣብ ሶማል ሰላም ርግኣትን ምዕባልን ንምስፋን ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ንቅድሚት ይስጉም እኳ እንተሎ ሶማል ሙሉእ ብምሉእ ብክልተ እግራ ደው እትብለሉ ደረጃ ክትበፅሕ ግና ትፃዕሪ ክቕፅል ምህናፅ ሃገራዊ ትካላት ኣውራ ድማ ናይ ምክልኻልን ፀጥታን ከምኡውን ዳግመ ምሕዋይ ቁጠባን ትሕተ ቅርፅን ብዝለዓለ ክስርሓሉ ነዚ ዕላማ ዝንምውቃዕ ድማ ክልተኤን ሃገራት ክገብርኦ ዝፀንሐ ፃዕሪ ብዕፅፊ ካሕይልኦ ድሕ ምስምማዕ ኩሎም ኣዕሩኽን መሻርክትን ሶማል ብመሰረት ሶማላውያን ዝሰርዕዎ ቀዳምነታት ሶማላዊ ትካላትን ሃገራዊ ዓቕምን ዘደልል ምትሕግጋዝ ክገብሩ ፀዊዖም። ኣብዚ ቀዳማይ ርክብ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ንኤርትራ ስለቲ ንሶማል ትገብሮ ዘላ ኣብ ታሪካውን ድልዱልን ምሕዝነት ዝተሰረተ ምትሕግጋዝ ምስጋና ኣቕሪቡ ይብል ካብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ። ኣብ ቀጻሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ሒዘ ክቐርብ ክፍትነ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።